Donc une troupe de théâtre
créée, c'est vrai, vous avez quoi?
Une chaise, une chaise, t'as connu Jin, genre un tel cas. Mais t'as qui t'a créé là, c'est un tel cas, un tel franchise, il t'a créé un tel cas, c'est un tel de fan, de ni un coup, n'allait qu'en bout, n'allait qu'en vente, et une société, une vanne, un tout, y a une attitude à nous offrir aux autres. Des miens, on a un Am tel français qui regarde, on a observé la dépendance, on a une fierté dans la voix, une fierté dans la voix, fierté. Ni terme fierté dans la dia, ça va être un accueil, un péter. Fayefana anakay ambanina fiarovana anakay satria misy tsy fahampiana fahaleovantena dia tsy maintsy misy fiankina manque fo izy raha miteny fantsay manque d'autonomie tsy ampy tsy maleotena dia misy fiankina na midépend miankina amina zavatra anakiray ny situation an'olombelona anakay indrindra moa amina vanina karaza fanandro miratsy me afa tenir une galère comme tout mais à faire mais à dire de vous appeler à la salle à bave à la jean comme son fan d'un bien à chic ça ou nous t'aime fille à qui n'a pas à mise d'un la jean nous t'aime fille à qui n'a pas dépendre à mise nous entre fille et l'humain sy ny fiainanao antoky ny zavam-panahy iainanao iza no miinfluence anao iza no miao anao iza no anananao fianteherana amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fanapaha-kevitra amin'izay mety ho sainao amin'izay mety ho faindranao naizanaiza le anao ninininy ataonao misy olona Madagasikara fitsoroana vavolombelona sady fitsoroana vavolombelona n'olona anakiray fa sady fitondranam-bavaka n'le ramatory anabavy anakiray ny olona anakiray izay en dépendance mampalahelo izy satria rehefa mitrovana le olona rehefa tena rehefa lerta ihany ny zava-misy dia ny conséquence sanahota moa tsy maintsy manaraka ny foana mahavariana ley satria midépendre na alkôla ny rangah anakiray ary mahavariana fa rehefa miantso ny ao anatiny fianakaviana io rehefa miantso azy ianao avy aty Frantsa ho any Madagasikara dia tsy maintsy alohany amin'ny sivy maraina satria raha aorina ny amin'ny sivy ianao miantso an'la olona dia tsy tantsantsotsony la olona fa mamoro amin'ny sivy maraina tsy mbola nahitaka ohatra an'izany abelabe misotro taoka miankina amin'ny taoka maro isan-karazany fa ty karantiranganaka ity dia tsy maintsy alohany amin'ny sivy ianao miantso azy zany hoe calculena tsara ny décalage horaire aty fa raha vao rinany amin'ny sivy ianao dia efa tsy tantantsotsony daray mpianakaviana io a fa efa mamo izy satria tsy mety ntsony ny fiainana raha tsy misy ny fisotrotoaka sy ny fahamahona dia mamo izy ny dépendre amina toaka zany ny fototry ny fiainana amin'izao fotoa zao marandro raha io ary dia miantso olona maro sy ny tontolo sy ny fianakaviana hoe eto ambavaka fa alerta ny zava-misy satria ny feo anatina fisotrotoaka tsara mba eritreretin'ny olona fa mamo tsara ny rehefa mamo fa rehefa amin'ny fotoana anakiray hijanonana iny ny tena rarahabe ny traitement satria ao ny voaka daholo ny microba s misy termen'izay moa fa adiko la termen'ly izy hoe rehefa ao anatiny rehefa hijanona izy satria marary ny taoka dia tsy maintsy mivoatery ny janona eo amin'izay no mivoaka ny conséquence n'la zavatra nohanina sy ny sotroana tao anatin'ny fotoana maro ny tompo amindra fo amin'izany olona izao ny dépendre ny fiankinany dia tsy maintsy toaka no fahavelomana ny toaka no antony antony fisiny aorinany amin'ny sivy izy dia fa tsy olombelona normal ntsony mampalahelo zany tao anatina fotoana anankiray zaho tao amin'ny tontolona zao tontolo zao dia natsapan'izany hoe tamin'ny fotoana fona zavatra mahadomelina, dia misy zavatra anatin'ny loha mampalahelo mihitsy. Fa rehefa tena ka manoloana an'ireny mpisotro sy mpifoky ireny ianao, tena toro eo aminy fanafahana amin'olombelona, satria misy tsy fahafahan'olona mivela tsony raha tsy eo zay zavatra zay. Jesosy manafaka, aleloya, Jesosy no manafaka amin'izany rehetrarehetra zany. Satria rehefa miakatra anatin'ny loha le zavatra anakiray, dia teno te hoe aiza ray aiza misy, satria efa ny dépendre an'izay ny zavatra ny foa, ny zavatra sotra tao anatina fotoana maro. Fa isaorana an'Andriamanitra fa manafaka Jesosy.
Aleluia.
Lazaina manolona fa manafaka Jesosy. Ary ny zanaka no manafaka, dia afaka tokoa lolombelona anakiray. Tahaka an'izany raha ny zavatra materialy, ny tômôbila anakiray tsy mandeha raha tsy esansy iny, dia esansy tsy mandeha iny raha tsy afaka asianao anatina tômôbila anakiray ny gasoil. Raha nefa esansy izy, dia tsy mandeha ny tômôbila anakiray raha tsy eo ny gasoil, na tsy eo ny esansy. Ny fiaramanidina tsy afaka manidina raha tsy kérosène fa tsy gasoil ordinaire, na zavatra kérosène. Raha tsy kérosène tsy afaka ny anidina iny. Dia tahaka an'izany daholo ny zavatra misy rehetrarehetra ao anatin'izany noho ny resaka fanafody. Raha tsy maintsy miankina amin'izany ny olombelona anankiray, dia zao hoe Jesosy hitondra fanafana eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Aleloia. Ka misy zavatra hoe tsy maintsy miankina en dépendance, tsy maintsy afaka, tsy matory raha tsy misy somnifère. Dia amin'izao fotoana izao dia malaza be ny resaka yoga sy ny spiritisme aty a France, fa tsy maintsy afaka mandeha ny olona rehetrarehetra iny raha tsy misy an'izany zavatra izany rehetrarehetra izany. Amin'izao fananganantsika izao ny atao hoe monde ny réseaux sociaux, tsy afa-bela ny eto amin'izao tontolo izao ny ataony ny olombelona raha tsy eo ny réseaux sociaux. Tamin'ny fotoana andro tsy nisy an'izao, magaga mihitsy tompo vao ahoana tamin'izany tsy ny fa mivaninandro miratsy mankany amberaha, dia tsy tafavao tsy mety amin'ny olombelona intsony amin'izao fotoana izao, fa tsy misy ny monde ny réseaux sociaux. Mahavariana le réseaux sociaux satria misy visikely anakaizay hoe tsy mety vera tsy mijerykely. Very ny telefôninako tamina sinainy talata larobi, tsy nanana internetra, tsy nanana ininona mihitsy a. Dia hoy zaiko hoe raha lasa nabavy, tsy haiko inona telefôninao, fa raha ohatra ka telefôny fozany amba ozy izy ny filazana le tanana azy. Fa izaona tompilanina somary rele tsotsotro reny, satria reny tsy de be tentation loatraloatra eo amin'ny fiainana, ka zay repertoire ihany sy message ny azonao alefa, dia eo ianao zay, eo anao ako zay ianao akany filamba. Amin'izao fotoana izao moa tsy maintsy mitatra ny monde ny réseaux sociaux, ao daholo ny snap zany moa zany zavatra courant be zany, ka lasa nababy amin'izao fotoana izao ny ado na ny olombelo ny olonlehilahy lehibe sy vehivavy lehibe, raha tratra ny vibera ny snapchat ny be da be izy amin'izao fotoana izao, be da be ny olona tsy possible aho ny ao anatin'ny andro anakiray raha tsy manao an'ireny zavatra ireny. Mety tasamy metsika fa tsatsany zany daholo tsika tsirairay avy. Raha tsy tsatra moanao dia tsara, rabasoa rabasara, fa tsara ianao zany raha tsy tsatra zany, fa raha tafiditra amin'izany zavatra any dia ianao mangata amin'ny fanahy masina mba aizanao maîtrise an'izany zavatra any, fa resiny aho anao satria tsy lasa voatery tsy maintsy miankina amin'ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao. Dia hoy zaka hoe Jesosy eo lalina zany, satria zany ny société sy ny environnement misy atsika raha lasana bavy. Mbola eto ambonin'ny tany tsika fa tsy efa lasa any an-danitra, fa tsy maintsy zany ny zava-misy anao. Fa zaho a misy ny fiarovana afaka ataony Jesosy a eto anivon' izany zavatra rehetra zany, mba tsy hatonga anao ho latsaka ao anatin'izany zavatra any, sady ho voafandrika aloha ny lavalatsaka ao anatin'izany, dia sahirakirana ihany ianao a voatafafarina ao anatin'izany. Dia ozy ralajobo ataonao anatin'ny tenin'Andriamanitra, izay tena tsy afaka tany anatin'ny vavako sy ny fieritreretan'ny foko mihitsy, ary tsy maintsy nalaiko mihitsy ny verset sy ny andininy, satria tsy maintsy raha lasa nabavy eo amin'ny fandrosoanao sy ny fomba fanomponao an'Andriamanitra, tsy maintsy manaka maka ny référence ny fiainanao ara-panahy ianao, satria tsika pio ary tsy maintsy ny priorité eo amin'ny fiainatsika dia tsy maintsy ny zara-panahy irery ihany. Aleloia. Ekenao ve zany zavatra zany? Ny fiainam-panahinao no zavatra tsy maintsy priorité anao inona ny zavatra tsy maintsy ny ankinanao mba hahafahany ny fiainam-pahalanao mivelona ara-dalàna tsara, matotra tsara, mandroso tsara amin'ny fanarahanan'Andriamanitra. Ozy izy frère Job. Alleluia. Mahafinaritra moa toy ny référence amin'ny testamenta taloha tony a, mba hahafahana mitirena fandrosoana ty amin'ny testamenta vaovao. Zany nataon'ny mpaminany sy ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany, afaka ny mbola ataontsika tsirairay avy zany aty amin'ny taonjato fa valo ambin'ny folo sy roa arivo. Raiso ny tenin'Andriamanitra vokitsika ao amin'ny Joba toko faharoa amby roapolo. Ny tananao baiboly dia vokitsika ao amin'ny Joba toko faharoa amby roapolo. Joba toko faharoa amby roapolo andinin'ny faraika amin'ny roapolo. Fantatra ao tsara ty tenin'Andriamanitra ty, hainao any koa any ambavanao eny angamba fa ampiaro ny valera ny fiadanana ho an'ny olona manana an'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mifankazara amin'ny tsipo ianao dia iadana, dia iadana. Izany no atongavan'ny soa aminao. Manana ny traduction be dabe ny teny frantsay, misy ny français courant, misy ny lusegan, misy ny fahasamanana fomba fiteny fa tonga raisiko le amin'ny tegasy satria resaka mampiadana ny resaka eto mba hatongana iza raha lasana baviny tsy hitady fiadanana amin'izao vanina amin'izao. De raisiko ny contexte ny ainany Joba tao anatin'izany fotoana zany hoe maninona ny Joba? Tsy nisy mondana ale zao satria tsy nisy zavatra maro isan-karazany nefa Joba ao anatina épreuve a, ao anatina fizantoetra, mbola malaza zavatra ohatran'izany mifankazara amin'ny tsito ianao de iadana. Izany no atongavan'ny soa aminao. Ataoko hoe tsaminao ihany fa mivady aman-janakao ao atokantranonao de iada aminareo mianakavy, satria ny filamatra de tsito ilay Andriamanitra no fifankazaranao. Attaché angamba izay raha tsy diso any amin'ny teny frantsay sa misy ohatsy hoe familiarize amin'Andriamanitra. Zany hoe mifandray tsy tapaka en permanence amin'Andriamanitra satria zany no mampiadana. Alleluia. Zara lasana bafy te hiadana, te hiadana. Marina feto amin'izao tontolo izao ny ahitana fahoriana, fao ambony zany netraretra zany anatin'ny fisafotofotoana fiainana. Ao amin'i Jesosy tokana ihany no azahoana fiadanana ary tongavan'ny soa eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao. Fantatro tsara zany, mitombo ao amin'ny fifankazarana ao amin'Andriamanitra. Raha lasana bavy nomen'Andriamanitra karazana arma fatale redoutable tsy azo ataon'ny fahavalonininy. Nomenanao ny fahefana nitsaka ny mainga sy nomena rano de nomenanao zany raha lasana bavy nataonao hitsakisanao eny amteny ambanin'ny tongotsao satria Andriamanitra tianao ary Andriamanitra te ahitanao mitompo, mandroso, mahery isan'andro isan'andro. Misy arma zay tena tsy afaka tsy maintsy hoetitsika isan'andro isan'andro, mandra-poverin' Jesosy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Ilaiko, ilainao, ilain'ny fianakavianao, ilain'ny tontolo zay iainanao satria ianao lay fanasina sy vavolombelona zao arma izao. Arma tsy n'importe quoi le arma fa arma nomen'i Jesosy. Ary le vaky teny rehefa avy eo a rehefa any amin'ny famaraparana iny de tena ho vakitsika amin'ny tsirairay tsirairay, tena ho vakitsika tsy hoky mamaky boky normala fa tena ho vakitsika zany ny filazany tenin'Andriamanitra, zany ny filazany tenin'Andriamanitra amin'ny teny frantsay mihitsy hoe arma spirituelle.
spirituel ilay afahana miavitra amin'ny zavatra ratsy alefa ny fahavalo. Aza dimy ty teniko ty raha lasana bavy, fa tsika zao zasy anao zao de tsika tsy fetsy noho ny fahavalo, tsika de nidevoly resy ny be da be tsika. Aza mieritseritra anao hoe ho tafavoaka moramora, tsy ho tafavoaka amin'izao herinao zao anao, fa tsy maintsy sy miantso e afa anao de niery ny fanamasina ary malehibe zay hoentinao miaritra miaingy mampandroso ny fiainanao arabana. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra zay miapie an'izany zavatra teneniko zany, mba hahafahatsika mizatra tsara hiadana le eo anatrehan'Andriamanitra. Any kana misy zavatra mahazo nofinao ary am'izay mety ho fanenjehana sy zavatra mitranga eto am'tontolo zao, miadana ny anatinao satria nomeny Jesosy atsika maimaimpona ny arma rehetrarehetra zay ilay mba afahana mandresy foana. Alleluia! Afahana manosy foana na inona inona fipetraky ny zava misy rehefa any aminao le zavatra any aminatinao alomeny Jesosy a lasa fonytsika ary lasa nabavy. Alleluia! Io ary io dia ampy raha ohatra fiteny anazy amin'ny teny frantsay hoe tena amsuampy misuffira largement izy izy ny fiteny anazy hoe tena betabetabetabetabetabe le io ary mamen'Andriamanitra io ampy, tena ampy tsara tsika tsiraray avy. Ary ny zavatra mahavariana amin'ny tontolo iainatsika de zao hoe fa nahoana no ny olona rehetrarehetra zay miantso ho vonjy eo amin'i Jesosy Kristy to no zatrany zany ny zavatra any izay mazavatra surnaturel spirituel aminazy ahafahanao mibata fiditra ao anatin'izany ho voninahitr'Andriamanitra rery any. Raisitsika ny fahasoavan'Andriamanitra ovakitsika ao amin'ny Korintianina faharoa zavatra anakitelo zay tsy ananatsika fiainana tsy nitsony eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy nisy an'izao tsy nisy an'izao fa hoitatsika ary justifie ny apien'ny tenin'Andriamanitra mba hahafahatsika mifalifaly sy miadana mandrakariva ao amin'i Jesosy. Alleluia! Toko faharoa ambin'ny folo Korintianina faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy. Dinio tsara ny ty tenin'Andriamanitra ty amin'ny anaran'i Jesosy efa hoy izy tamiko ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Raha misy fahalemena anaty faible izy amin'ny amin'ny teny frantsay koa maika sitrako ny rere amin'ny fahalemenako mba hitoeran'ny herin'ny Kristy amiko, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena koa maika sitrako ny rere amin'ny fahalemenako mba hitoeran'ny herin'ny Kristy ato amiko. Ampy ho anao ny fahasoavako, ampy ho anao. Jesosy moa niteny hoe vita ny zavatra rehetrarehetra de ny fahafahanao afahanao mietehitra amin'i Jesosy de ampy ho anao ny fahasoavan'Andriamanitra, ampy ho anao ny herin'i Jesosy Kristy to afahanao miavana Jesosy raha inona ny zavatra mahazo de ampy fahasoavan'i Jesosy ho atsonao hiditra any anatinao anome hery anao raha malemy anao, anome hery anao raha reraka ianao ho tanterahana amin'ny fahalemena koa mahita sitrako ny rehareha amin'ny fahalemenako mba hitoerany herin'ny Kristy amiko. Zany hoe misy hery ny Kristy afaka na hitoetra ao anatinao raha reraka ianao ndraindray, raha sasatra ianao ndraindray. Alleluia! Grâce suffit izy izy ho filazanazy amin'ny tefa tena ampy io, ampy anteheranao io raha io ny zavatra tsy maintsy anteheranao ny dépendre amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Faro ao anatin'ny ary manomen'Andriamanitra manana ny rany Jesosy Kristy tompontsika. Alleluia! Manana ny rany Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny testamenta taloha dia teny amina tena tokona mbavarana napetraka na rahanony zanak'ondry tamin'izany fotoana zany de efa nandaro ny ny aloko ny fahafatesana dia tsy tafidy tsali satria misy raty io fa nataony jesosy ny sakrifisy dia tena mivatsy ty akalaza ny paka mitsika tsy hoela dia tena manana iny rano jesosy iny dia manana ny valeurany manana ny pouvoirany anadio atsika ho afaka amin'ny fahatoana rehetra dia afaka ny iavatsika amin'ny zavatra rehetrarehetra ny fanambolen'ny devoly ny zavatra misy rehetrarehetra satria vitan'i jesosy ny zavatra rehetrarehetra alleloia sambatra raha lasa nabavitsika kristianna sambatrasika tsy fantako hoe raha hotorinnyinona no zavatra hotorinny imamo reny olona farazegeda be anatina mosy totseneko mafa anatina mosy mba afahany mampahery ny olo mivao anatiny hoe zaho zavatra ataonareo zavatra ataonareo fa ty tena zavatra tena hoe mivaingana nataony jesosy tena hoe iainana afahany kristiana fantaty jesosy ohatra fa ilaina ny rany tsy maintsy atao sorony sambatry sika raha lasana bavy ao amin'ny jaona voalohany ao amin'ny jaona voalohany a toko voalohany andinin'ny fahafito jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito mianaran' jesosy fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy ao amin'ny mazava dia manana firaisana isika firaisana ho aminy ary ny rano jesosy zanany no manadio atsika ho afaka amin'ny rota rehetra manana andevozy ny orta ve ny olombelona anankiray ao anatin'le mondeny réseau sociau a ao anatin'izany ny mondeny ny pornographie ny farotona sy ny orta matsiravina be da be zay azo tsotsotra fotsiny izy am'izao fotoana zao azo tsotsotra fa ny rany jesosy de afaka nadio anao ho afaka amin'ny orta rambola tsy voadio an'izany rany jesosy zany ny fiainanao ray amantolo mangata an'izany zavatra zany mba ho voadio tanteraka misy fijoroana vavimbelon'olona raha lasana bavy tonyte eniko talenananina tany fa mety efa taonany maro nanompona ny andriamanitra fa mbola misy visy na filana sy ny fa ao anatinyna ao anatina zavatra manota nyn'izao tontolo zao ny fiaina nefa afapolo taonany maro nanompona de zao raha lasana bavy aza manaiky hovesarany zany zavatra zany eo amin'ny fiainana fa zany de fiainanao taloha zany alleloia fa fiainana efa voadio any rany jesosy kristy tompo ianao olombaovao ianao efa lasa ny zavatra taloha afaka hianteranao ny rany jesosy kristy tompo a anadio anao ho afaka amin'ny ota tsy ota raisy rosy telo fa amin'ny ota rehetra amin'ny ota rehetra ny fahazaran-dratsy ao anatin'izany atsoa ny rany jesosy anafaka anao amin'ny fahazaran-dratsy misy olona mpivavaka fa mbola voateny ihany ny teny ratsy a na miteny frantsay na miteny vazaha fa mangata ny rany jesosy lay fahasoavana teo aloha afaka ampy anadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra ilainao zany ilainao zany ianteheranao hoe ao amin'ny dépendanceanyizany rany jesosy zany ny fanompoko azy raha tsisy ny rany jesosy tsy tafavoky sika raha lasana bavy ilainao ny rany jesosy anadio ho afaka amin'ny tarehetra mivoaka mitrary ianao takio ny rany jesosy atahorany devoly zany raha lasana bavy a zany isan'ny ary matahorany zany ny rany jesosy iaraha mivoaky ny tranoa ny rany jesosy iary mivady aman-janako apetrao tanana reo amin'ny de tontolo iainanao tena jesosy arovy amin'ny rano sosarbidy zahay mianakavy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao de tena ho hitanao fa ho ambelina ianao ary tena na homba ny lalana zay aleanao jesosy satria sarobidy manan-kery zany ary tsy vita manan-kery hatramin'izay fa mbola manan-kery androany fa avalo ambe folo ny volana marsy mandrapiverina jesosy eny amin'ny raho an'lanitra manan-kery zany raha lasana bavy alleloia ampy andosirana ny fahotana adiovana ny rany jesosy fahatelo zavatra araky ndeniko teo moa hoe mila zavatra surnaturel tsika de hoe zako hoe tompo fantatry jesosy loatsa raha lasana bavy fa maivana sy malemitsika ty
maivana sy male, mora reraka ty nofo ty, mora trova ty, fa fantany mahatsara anareo ny fialako izy, mahatsara anareo ny fialako mba hahafahako mampidina ny fanahiko amin'ny nofo rehetrarehetra. Lasy Jesosy a nalefa ny fanahy masina. Alleluia. Asan'ny apôstôly toko voalohany. Ety fahafantatra ao tsinjery fa mpitombo ny fiainanao eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy an'i Apôstôly toko voalohany andininy fahavalo. Fa azo hena anareo, teneniko mihitsy hoe hena, teneniko mafy mihitsy satria fantatro ohatra ny posansany zany eo amin'ny fiainam-panahan'ny olona anankiray. Fa azo hena anareo amin'ny latsahan'ny fanahymasina aminareo. Arovavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jiodia sy Samaria hatrany amin'ny farany tany. Azo hena. Azo hena ianao androany raha lasa nabavy. Azo hena fa mifanahymasina Andriamanitra ianao ahafahanao mientehatra. Maria ko tao anatin'ity fanompahafa préparation nataoko ty hoe tsy manana fialantsiny intsony ny mpino anankiray rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra amin'izany fotoana izany. Ho avy Jesosy raha lasa nabavy, mbola mino an'izany ve anao? Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Fa zaho a azadiny fa iny Andriamanitra zay aniraka an'i Jesosy ho avy izy tsara ny velona sy ny matianao ny fitsarana marina eto amin'izao tontolo izao, anao ny fitsarana marina. Fa zadiny raha lasa nabavy izay tonga eto androany fa tsy manana excuse amin'Andriamanitra ianao, amin'i Jesosy ianao raha iteny ianao hoe Jesosy ao ataoko hoe rasanatri moa zany satria ianao mety fomba n'olombelona moa ny mijustifia hoe kazany izao tsy misy excuse tony amin'izany fotoana zany. Tsy araky teninyiny ianao hoe za le Jesosy ka tena ohatra na ny zavatra nahavariana kely. Tsy araky niteny amin'i Jesosy ianao hoe za le tsy sovonina tamin'izao zao hoe ohatra ny somary mbola misy zavatra nanahirana e, afaka niteny zany masiny olombelona fa haintsarany monsieur justifie. Fa tsy misy excuse intsony ho tenenao amin'i Jesosy satria efa nomeny anao daholo, nalefa ny daholo ny zavatra rehetrarehetra ahafahanao miazita anoerana ny fahavalo, andresena ny fahavalo. Tsy manana excuse intsony ianao. Ny zavatra tena fahendrena afaka atao dia hoe amin'izao fotoana izao dia miazaka aza fatratra, mitady ny zava-panahy iavotanao, anjosoninao, anananao hena, ilatsahan'ny fanahin'Andriamanitra ny anatinao. Raha mbola tsy ampiampy fanahin'Andriamanitra ianao dia mangata ny fatra mihoatra amin'izay misy sy iainanao. Mba tsy hitenenanao hoe rehefa tonga Jesosy dia mba faly ianao fa miarakatra sans problème ianao, miakatra lazy ianao. Fa tsy misy an'izay tenenao hoe Jesosy ao zany ka zao zany zao, tsy afaky ny teneniny anao Jesosy fa tsotra fotsiny mety hovalin'i Jesosy ambany efa nomeko anao ny fahasoavako izay ampy, nomeko anao izy firy taona lasa mba noraisinao ve, nomeko anao narotsako ny rako sosabity noraisinao ve, nampiainao ve, nanitsahanao ny fahavalo, nandresenao ota ve, nomeko anao ny fanahiko. Tena zavatra tena efa ngeta be zany raha lasa nabavy, araky teneniko teny am-piandohana hoe tena efa misa ampy, tena ampy bendabe antsotsika tsara ao amin'i Jesosy zany zavatra rehetrarehetra, ny tontolo iainany zany any amin'ny tontolo ny fanapahana ratsy aty amin'izao tontolo zao ty resiny zany daholo satria fanamahery no fananarosany ato anatiko any anatiko. Dia ny fanontaniana mipetraka hoe ny raisinao ve zany zavatra any, ny tombonao amin'izao fanandro iainantsika izao, ny raisinao ve zany
fanahy mahe zany hatramin'izay ka hatramin'izao, hoetinao foana mandroso mitazany mitana ny fonao mba afana mandrakariva ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Nampiarinao teo amin'ny fiainanao ve zany hoe nahazo hery avy amin'ny fanan'Andriamanitra, anitsarana ny mehamainga sy ny menarana, anjapatsafahana amin'ny tanondriky. Ratsy ny fahavalo tsika raha lasa nabavy, tena ratsy miratsa tsy mikorokoroka faritra, manao izay lavona, manao izay akivy, manao izay ampietsahana, manao ny tiretra rehetra ity. Fa misaotranao a Jesosy, fa ampoana ny fahasoavana ho andreseko ny devoly. Halleluja! Na Jesosy nalaina, na dia na Jesosy nalaina nalaina fanahy any voako anao satanao izy, zany hoe teo amin'ny fakanafanahan'i Jesosy iny tsy misy nizaniza afaka miinfluence anao, tsy misy nizaniza afaka manana autorité eo amin'ny fiainanao, tsy misy nizaniza afaka manana ny protection rapproché eo amin'ny fiainanao, tsy misy nizaniza afaka hianteranao afaky Jesosy rery any. Alleluia! Afatsy zany anarany zany irery any zay mitondra hery tanjaka sy fahasalamana eo amin'ny fiainantsika. Zakaria toko fahefatra moa sy ny fahaenina andikatsy sizy de miteny hoe tsy amikery na patanjahana fa amifanahiko i Jehova tompony maro. Raha ny nofinao tena resy anao amin'izay de mieritreritra an'izany hoe tompo, nanahoana re zao fanompony zao raha tsy teo ianao Jesosy, raha tsy teo ny ranao zay afaka tsoko foana hoe ranao Jesosy diovo ny foko, diovo ny fiainako, raha tsy narotsaka ao ny sorona masina nataonao teo amin'ny hazo fijaliana, nanao hoana ny raha tsy misy ilay fahasoavana dibe zay ampy irameforeraka dia amelombelona na ny fanahin'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, nanao hoana ny raha tsy nisy ny fanahy masina. Toy izany koa hoe Jesosy eo misaotrany amin'izany rehetrarehetra zany. Mety efa renaka, mety efa kivy za taty andafitra aty misy ny teny hoe rehefa mitady amony tena dia mitsoa mandana metola kely tanan'Andriamanitra tatiaty amonde ny suicide sy ny depression tsika raha lasana baby any Madagasikara, mety misy rivotra mianiny maso fa tsika ty amonde ny depression, ny stress, ny suicide, ny zavatra hafahafa rehetrarehetra. Fa ny fanan'Andriamanitra raha lasana baby ampiare hiatsehanao an'izany rehetrarehetra zany. Alleluia! No tanterahan'Andriamanitra anao raha mety ho reraka anao, mivolota mesoa ny fanan'Andriamanitra mba hanome hery ho anao, anome hery anao, anome hery anao isan'andro isan'andro. Ary zay no mazavatra hoe incroyable ny monde spirituel nataon' Jesosy. Tsy vitan'ny androany any zany ny valable, tsy vitan'ny rapitsany zany ny valable, tsy vitan'ny amin'ny heritaona ihany zany ny manan-kena mbola tsy tombo Jesosy, fa manapatapitsy zao tontolo izao dia mbola manana ny hery sy ny fahefany ny fanahin'Andriamanitra. Alleluia! Iasa eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, afaka hoentinao miainanao isan'andro isan'andro. Dia hoy izany kivelona any amin'ny lohateniko hoe midépendre amin'izy ny fiainanao. Misy fotoana hoy izany koa hoe ny reflexan'olombelona anankiray rehefa misy zavatra midona dia mama tamboko mbola kely anao dia iatany io anao atao itenena mama zany no antsony dada sy mama satria zany ny anazahoana protection rehefa eo dada, rehefa eo mama dia miaritra fara lasana bavy araka ny teneny rahalama amin'ny teo moa tamin'ny tarika fotoana hoe isaky n'izay antsony zany anarany zany tena anarana hafa, tena hafambony ny anarana rehetrarehetra, tena eo fony zany anarany zany ka lasana bavy. Alleluia! Eo fony zany, eo fony zany, tsy mba reraka nasasatra namatory le mpiandry an'Israely avay zany famonjena famonjena dia avy amin'i Jehova nanao ny lanitra sy ny tany. Hitanao ve ny avy ny lanitra na avy ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy ny biby ao aminy tsy voitazina ohatsay ohatrany zany ny avyny Jesosy izay atsonao mahery foana amin'ny fotoana rehetra. Moavahatra amin'izay natsonao azy he matory Jesosy tao anatin'ny samby izy natory ny mandefa iny ohatra natao parabola iny fa ny rivotra sy ny ranomasina azy manaiky azy noho ny amin'ny teniny de mitony zany mijoro zaza rehefa ny amin'ireny plage reny de mijero an'izao de a
ahoany zany abeany ranomasina, ahoany zany abeany tsy hita hoe aiza lohany sy vodiny io lanitra io, de mahavariana mihitsy raha lasa navadiko hoe fantatro ny tompony io, fa ataonatiko ny tompony io. Alleloia, nahoana ny tsy ampiasaiko zany, ampiasaiko zany eo amin'ny fiainanao raha lasa nabavy, raha lasa nabavy mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy mba hitombonao ny finoanao. Alleloia, hitombonao mihitsy aizany degreny zavatra iainanao amin'izao fotoana zao, inona ny zavatra holalovanao amin'ny herinandro, ny zavatra holalovanao amin'izay ho avy. Mety misy vaovao ratsy ve? Mety misy vaovao mahafaly ve? Fa na vaovao ratsy na vaovao mahafaly, eo foany Jesosy anohana anao, eo foany Jesosy ampahery anao, ampitsaka ame fifaliana, ame zany atao hoe espérance, fanantenana anatin'ny fo. Fa io Jesosy ko de tsy matolo, tsy reraka io, tsy sasatra io, tsy kely ny tanany io, fa mahavonjy foana amin'ny fotoana rehetra. Ianteheraka io, ianteherinao ny fitiavako, midependre an'io momba ray manontolo, raisy ny fanapa-kevitra raha lasa nabavy, avaozy na tena ataovy determine tanteraka, fa metehatra amin'ny fanahy masina mivoaka ny trano, ny fanaretsaretra zay manolonana, fanaresy fanamandoaky satria manana ny fanamahera. Raisiko ny fanapaha-kevitra, raisiko ny hery, fa ny rany Jesosy ananadio aho afaka mihotako ray manontolo, hiaro ny familiko fiara, hiaro ny tokantraniko, hiaro ny fianakaviako, hiaro ny momba ny ota resiny, ka maika zay mety zavatra ankoatra ny ota resiny, ampo ana ny fahasoavan'Andriamanitra, andreseko an'izany rehetrarehetra zany. Mety mandalo eo amin'ny fiainanao ny ndraindray mety kivy, nahoana ny mamitalondrika, mbola matena an'Andriamanitra ihany. Alleluia, nahoana ny tanondrika, nahoana ny kivy, eny amin'ny fotoana foy mety misy ny fitanondriana, fa atsoy atsoy Jesosy de ho hitanao fa mivadika ny situation, satria anarana mbola no anarana antsoinao. Raha lasa nabavy ovakitsika ity ety Efesianina ity, lavalava ke ty tenin'Andriamanitra ty verset ity, fa fehany zany rehetrarehetra zany, de mba hatonganao zay naheno ty tenin'Andriamanitra ty androany hoe inona ny situation mitranga amin'izay zavatra iainanao, na amin'ny lafinina na lafinina, de ho marina foana zao voalazan'izao Efesianina zao, namanao inona ianao, namanao inona, mivoaka miditra amin'izay ale rehetrarehetra, de efa labina foana, homarina foana, satria tenin'Andriamanitra. Efesianina toko fahaelo, raiso ary ty tenin'Andriamanitra ity, Efesianina toko fahaelo, Efesianina toko fahaelo andinin'ny fahafolo, vakitsika amin'ny fahatonena miaraka amin'ny confession de foi any anaty ray manontolo, ho valable ho anahy de ho valable ho anao sy ny tontolo manodidina anao, ny ao an-tokantrano sy ataonao rehetra, ny atim-panahin'ny kristianina sy ny fiadiana tolotr'Andriamanitra azy ozy arma spirituelle izy any amin'ny teny, any amin'ny teny frantsay, fa mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny fahery. Tenin'Andriamanitra no ampahery anao fa ny tsy teniko tsony a, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba azoo anareo hifatra amin'ny fanangolen'ny devoly, tafio avokoa, revetengamby izay a, avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba azoanareo hifatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao famaizina monde de ténèbre ty misy atsika ity a, dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra andinin'ny fatelo ambin'ny folo. Ary noho izany dia raisa avokoa ny fiadian'Andriamanitra anohatra amin'ny andro mahory, jour de ténèbre angamba izay na jour de malheur, raisa avokoa, raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba azonareo anohatra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa ny afo, rehefa vitanareo avokoa dia afaratra
ianareo.
Mifarahy ka sikiny fahamarinana ny valahanareo, sikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafy ny rariny ho fiarovan-dratsy, ary kirahoy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotsareo raiso ampiary eo amin'ny fiainanao zany. Andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, ary ny fanampiny zany rehetra izany dia tamin'ny finoana ho ampiky izay azonareo amony ny zanatsy pika amrehatra rehetra izay alefa nylay ratsy, tamy ny finoana ho ampiky izay azoanareo amono ny zanatsy pika mirehatra rehetra izay alefa nylay ratsy, alefa nylay ratsy. Araiso ny famonjena avy amin'ny rahan'i Jesosy zany atondra famonjenanao ho fiarovan-doha, bokilieny amin'ny loha zany sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatsy ny fanahy. Alleluia,
alleluia.
Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Halleluja, ka namaky an'io ny masoko, dia namaky an'io ny masonao nyvakitsika teo. Tsy misy excuse ianao raha tsy ampy amin'ny finoana ianao, dia mivavaha hoe tompo, ampitombony ny finoako. Ilainao ny tombo finoana mba ho apiky amin'ny zanatsy pika, azahoana moa ny zanatsy pika mirehitra alefa ny vavahana. Ary le zanatsy pika tena tsy hoe zanatsy pika matimaty ny manafika anao, fa zanatsy pika mirehitra, fa ny finoana, ny finoana no fanao miaro amin'izany. Ampoanao ranasana bavy mpiara mivavaka eto amin'i Jesosy mamonjy zany zavatra rehetrarehetra zany. Raisy anjaranao, inona ny zavatra afaka sikina amin'izay? Tena mahavariana amin'ny tenin'Andriamanitra, tena hoe atramin'ny zavatra eny ambalahy, eny anatoloha, na any anatin'ny fo, ikirahoy zany hoe momba ny tenanao ray manontolo io antony avelomanao io depo ataovy depo andaosany zany ny aminao ray manontolo. Raha mikira zay zavatra ataonao hoe lasana bavy eo, mandehanaka sikiny Jesosy, ety zany anarany zany, fa tena hitondranao avy Jesosy, hitondranao maye Jesosy, hitondranao tsy azo atao nininina. Dia raha afaka ho tonga eny amin'ny fiainanao zany hoe ianao le kristiana tsy azo atao nininina tsony rahalahy izy a, satria fahoana be finoana be, tsy azo atao nininina tsony izy rahavavy a, satria nahoana mirehaka be le soeur, tsy azo atao nininina tsony izy satria ao aminy Jesosy, tsy azo atao nininina tsony izy fa mitombo ny fanan'Andriamanitra any aminy, mitombo ny lasa misy parole de connaissance any aminy, mitombo ny fiasany fanahy any aminy, mitombo ny fanomezam-pasoavana zay afaka omeny Jesosy eo amin'ny fiainany. Dia ho noara lasana bavy tsy mba mangetaetany zany venao. Alleluia, zaho mangetaetany zany, zay mangetaeta ho izy novokisana, tsy misy fety ny fanomezan'i Jesosy ny fanahiny, tsy misy fety zany. Dia zaka hoe aloha raha tonga ianao any an-tranonao any, dia ho verenako vakiny io tena vakiny variny vakiny andio Efesiana toko fahaenandimy fahafolo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo io. Dia hoy izy ianao hoe Jesosy ao, dia mivavaka haitsika hivavaka avy satria omena fafana mivavaka ianao, manao zay para afaka ataonao anatrehan'Andriamanitra hoe tompo, tsy ampiampinona Jesosy, inona ny zavatra fianterako eo amin'ny fiainako? Olombelona ve ny fianterako? Avy misy olana ve dia atsoy a ny fampianatra nampianatra, ny fampianatra zany zay bato tokatra ny ndrandray izy miantery miantsoantsa ny mama ndeha matetika ndeha nanefa tsy azo rezao, tsisy rezao, tsisy natsantso. Mianatra mietehatra amin'Andriamanitra, ary mietehatra amin'Andriamanitra amina 100%. Alleluia, azato isanjato ny tompony ampitombo ny finoanao raha lasana bavy, iateranao fatatra hoe tsy mety a Jesosy. Tsy afaky ny andeha ila ny fanan'Andriamanitra ianao, andeha herim-poniny tenanao fotsiny anao, tsy lasa lavitra ianao, treraka eo anao, sasatra eo ihany, fa io ny jirona ny tenin'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra. dia tena hoe zay mivoaka na mihitsy zay atao jesosy eo mety hatraminao ndray ato any tsy fanafody tsy mety tsy tsolombelona zay mety mamitaka mety mandalo ny dia ateherako fatatra fa jesosy sy ny teniny ateherako fatatra fatatra aleloia mety atao fatatra aminao a jesosy eo satria andriamanitra velona ny jesosy ivavahako aleloia matendreo tsy mora mora lasanaraha izakany ifira fa telo 383 mianatra miankina amin'i jesosy a mbola ety an-dalantsika mbola mianatra eny an-dalana eto an-dalantsika io ralasanabavy ka hiteny amin'i jesosy ianao hoe tompo mbola betabeny tsy haiko jesosy mety kelikely io raha vao misy rivodoza mitady anafika de tena ndraindray a jesosy tena rery fa mangatamin'ny fahazoavany ane anome fifalinany a anome assurance ao anatin'ny folao miotanorona tetriky fafantatra lasalaba fafaka manome anzany anatin'ny fonao jesosy satria ra izy ny ankenanao tena tsy ho disy fana tena mandrakizay ianao fanamaherina any anatinao fa tsy fanaosaosa na fana intimide ninoninona situation zava-misy olombelona mampitahotra fana mampitahotra tsia resinao zany satria manana an' jesosy ianao mangataka anao hitangana de ataotsika mifotsika ray mantolo ty mianatra ny miaraka aminao jesosy fa azoko ery be zany ka miankina amin'ny aho daotsika mangataka anao hitsangany mianatra ny miankina aleloia